Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση. 10 του Φλεβάρι, το Γιου Χαραλάμπου. Μην ξεχάσει να πείτε χρόνια πολλά. Σε μπάμπιδε, χάρη. Χαραλαμπία, μία θυμάμαι. Είχα μία συμμαθήτρια στο σχολείο. Δεν ξέρω. Βασίλη, εσύ είχε γνωρίσει ποτέ κάποια χαραλαμπία? Είχε γνωρίσει κι εσύ. Δεν είναι το πιο σύνθεση, εντάξει, αλλά είναι. Το μπάμπιζε έχει μια άλλη βαρύτητα σαν όνομα. Είναι εβδομάδα αρκετών και σημαντικών συναντήσεων. Αύριο ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο στην Άγκυρα. Την Πέμπτη έχουμε ραντεβού με την Χολυστερίνη, με την Τσικνοπέμπτη. Παρασκευή και 13 αναμένεται κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα. Σάββατο ο Βαλεντίνος, την κλείσαμε την εβδομάδα. Και δεν ξέρω πώς θα μας πάει η εβδομάδα. Λοιπόν, σε αυτή την έκτακτη τώρα εκπομπή το έχουμε και λέμε. Η αρετή είναι μια χαρά, αύριο πάλι μαζί θα είναι. Τώρα τη χάνει λόγω αδειών αναβδομάδα να έχουμε κάποιες έτσι αναπληρώσεις για να τα λέμε. Οπότε συνεχίζουμε λίγο σαν το έχουμε και λέμε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και κυρίως με τα νέα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Τι καιρό θα κάνει μπροστά στις γιορτές που έχουμε. Και ξεκινάμε με Νικολέτα Διακοπούλου, γιατί το απέτησε. Το κοινό, το φίλαθλο και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίως τους φιλάθλους.
Είδες πόσο ραντεβού απαρίθμησα. Δηλαδή τώρα έχει πολύ πράγμα αυτή η εβδομάδα. Και εμείς σε πάω στο τριήμερο.
Μόνο που τα άκουγα. Για μένα καθημερινό είναι το ραντεβού με τη Χολυστερίνη πάντως.
Αυτό εντάξει. Είναι και αγαπημένο. Κάναμε τόσα χρόνια για να χτίσουμε αυτό το κορμί.
Είναι το καλύτερο, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στα καιρικά μας να πω ότι μικρό το διάλειμμα σήμερα που έχουμε βοριάδες και έτσι λίγο πιο χειμερινή αίσθηση. Από αύριο και πάλι στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή με νοτιάδες ξανά, πιο ήπιες θερμοκρασίες και πολλές βροχές και καταιγίδες από το βράδυ αύριο στη Δυτική Ελλάδα. Οπότε ουσιαστικά τη νύχτα προς την Πέμπτη θα βρέξει παντού. Και θα έχουμε και θυελλώδεις ανέμους τοπικά στα 7 με 8 μποφόρ. Άρα λοιπόν για την κρίσιμη ημέρα της Τσικνοπέμπτης, ουσιαστικά το πρωί περιμένουμε πολλές βροχές σε Θράκη, Βόρειο, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν αρκετά συμπαθητικός και ευνοϊκός μέχρι θα έλεγα και νωρίς το απόγευμα. Αλλά από αργά το απόγευμα και μετά θα έχουμε και πάλι νέες βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και εκτιμώ ότι και στην Αττική τις βραδινές ώρες της Τσικνοπέμπτης δεν θα αποφύγουμε κάποιες βροχές και στο δικό μας νομό, με ήπιες θερμοκρασίες χωρίς άλλα ζητήματα. Και από την Παρασκευή πια πάμε και για Βαλεντίνου, σωστά.
Ναι. Ευτυχώς υπάρχουν και τα delivery για την Τσικνοπέμπτη και δεν θα χρειαστεί να μεταναστεύσουμε και να μείνουμε αποκλεισμένοι μέσα σε ταβέρνα, έτσι και βρέξει πολύ. Οπότε
έχω την αίσθηση ότι κάπου εκεί στα ταβερνάκια κάποια βροχή θα τη βρουν οι φίλοι τώρα πηγαίνοντας.
Πάντως χθες το βράδυ είχε μια πρόσμενη βροχή. Και με κάποια
δεν είχαμε μιλήσει μαζί, δεν ήταν απρόσμενη.
Ναι, εντάξει, απρόσμενη είναι.
Λοιπόν, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα οι βροχές στην Αττική θα δίνουν το ραντεβού κυρίως σε βραδινές νυχτερινές ώρες. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί.
Εντάξει,
λοιπόν,
δεν είναι άσχημο αυτό.
Κυκλοφορία. Θέλω να πω για μια Τσικνοπέμπτη ιστορική για εμάς τους μετεωρολόγους το 2004, που βγήκαμε να τσικνήσουμε και μετά αποκλειστήκαμε από το χιόνι.
Σωστά, τότε ήταν που γινόταν ο πανικός, ναι, και ψάχνει ο κόσμος αλυσίδες πώς θα φύγει, είχαν
κλείσει πολλά. Ακριβώς. Οπότε τώρα θα έχουμε μόνο κάποια βροχή, όπως είπαμε ήπιες θερμοκρασίες και από την Παρασκευή κάπως λιγότερες οι βροχές, αλλά θα παραμείνουν τοπικά θυελλώδεις άνεμοι μέχρι και την Κυριακή, δηλαδή κατά διαστήματα, μην πω και 9 μποφόρ θα έχουμε και σε περιοχές του Αιγαίου. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, φαίνεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα δούμε πώς θα πάει. Πάντως κρύα-κρύα δεν φαίνονται, σιγά-σιγά θα τελειώσει και ο Φλεβάρης.
Θα είναι νωρίς τώρα να σε ρωτήσω τι καιρό περιμένουμε για το τρίμερο.
Νομίζω ίσως κατά τις λιγότερες βροχές σε σχέση με αυτές που έχουμε αυτές τις ημέρες. Ίσως μια πρώτη εικόνα δείχνει ότι όποιες βροχές.
Εντάξει, καλά, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για να έχουμε την ασφάλεια
τη
ασφαλού πρόγνωση του καιρού. Οπότε κρατάμε τώρα ότι έχουμε ένα σκηνικό. Δεν θα το πω ακριβώς χειμωνιάτικο, είναι το αναμενόμενο. Δεν έχουμε κάτι το έκτακτο, δεν έχουμε δηλαδή κάτι που να μας τρομάζει.
Το έκτακτο θα είναι μόνο κυρίως, θα έλεγα, για τις καταιγίδες της Δυτικής Ελλάδας που θα έχουν ένταση. Εκεί ίσως είναι οι συνθήκες, ας πούμε, λίγο πιο επίφοβες και για κάποια ζητήματα, διότι είναι και πληγωμένες περιοχές και στην Ιόνια Οδό και στον Αλφιό, ναι. Εκεί κάτω στην Πελοπόννησο.
Πλέον δεν απορροφάει, δεν απορροφάει πια το
χώμα.
Ναι,
κάπως έτσι. Στην υπόλοιπη χώρα όμως δεν φαίνεται κάτι το ακραίο. Θα είναι όμως κατά διαστήματα βροχερός ο καιρός και με κατά διαστήματα λίγο πιο ενισχυμένους ανέμους. Κάπως έτσι θα διαμορφωθεί το σκηνικό.
Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος της ΕΡΤ μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Για αυτό στο πρακτικό, γιατί υπάρχει και κόσμος θέλει να κανονίσει είτε τις δρομαντικές αποδράσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο θα μπορέσουμε να σας πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως το ακούσατε, και για το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας που περιμένει ο πολύς ο κόσμος. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα πάμε μέχρι τις 4 κλασικά και θα κάνουμε ένα ταξίδι σε όλα και σε πολιτική και σε κοινωνία. Πάμε να μάθουμε τι θα συζητηθεί αύριο μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρόεδρου στην Άγκυρα, αλλά θα δούμε και τα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν, τι συζητήθηκε με τους ακτινοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου σε μια συνάντηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα με κεντρικό μήνυμα για διαπραγμάτευτη προτεραιότητα η στήριξη της ακτινοτροφίας. Να δούμε τι θα γίνει στο μέτωπο των αγροτών για την Παρασκευή και το Σάββατο, όπου αρχικά υπάρχει μια ενημέρωση για διαμαρτυρία με κάθοδο των τρακτέρ στην πρωτεύουσα. Όλα αυτά εδώ πέρα στο έκτακτο έχουμε και λέμε στο Earth News Radio 105,8. Και πάμε να ντύσουμε τη Μαρία Σταθοπούλου, την συνάδελφο η οποία κάλυψε την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν σήμερα τη σειρά τους, Μάρια.
Δεν θα πω ότι κάλυψα. Καλύπτω ακόμα.
Καλύπτεις, ναι, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι.
Ακριβώς είναι μια συνάντηση που περίμενε ο κτηνοτροφικός κόσμος. Παίρνουν μέρος εκπρόσωποι κτηνοτροφικών συλλόγων, ομοσπονδιών, συνδέσμων, ενώσεων από τη Θράκη έως και την Κρήτη. Θα ζητήσουν, όπως μας είπαν, ουσιαστική στήριξη. Κυριαρχεί φυσικά το θέμα της ευλογιάς και η ζωονόση. Πάνω από 475.000 εγωπρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί. Και μονόδρομο
αυτά ήταν αποτελεί... τα 475.000 είναι για το, από τις αρχές του 25.
Από Μαρία. Τον Αύγουστο του 2024 έως τώρα.
Μεγάλη, πολύ μεγάλος αριθμός.
Μεγάλος αριθμός, αλλά θα πρέπει ότι η διασπορά, όπως έχει τονίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλεται κυρίως σε παράνομες μετακινήσεις ζώων και σε παράνομους εμβολιασμούς. Γι' αυτό και μονόδρομο αποτελεί εντατικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας, αυστηρότερη αστυνόμευση, αλλά και αντιμετώπιση των παράνομων αυτών εμβολιασμών. Τα κρούσματα, βέβαια, θα πρέπει να πούμε, έχουν μειωθεί το τελευταίο.
Παλιότερα, βέβαια, ακούγαμε έναν αντίλογο από την πλευρά κάποιων κτηνοτρόφων που υποστήριζαν ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα, ώστε να μην φτάσουμε στη θανάτωση.
Εννοείς όσον αφορά να γίνουν εμβολιασμοί. Το έχει ξεκαθαρίσει τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσες χώρες, όσες τρίτες χώρες έχουν προχωρήσει σε εμβολιασμούς, δεν έχουν εξαλείψει την νόσο. Άρα δεν είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει η χώρα μας, όπως έχει τονίσει ο κ. Σάρα, στο πειραματόζω της Ευρώπης. Γι' αυτό και μονόδρομο αποτελούν τα μέτρα της βιοασφάλειας, η εντατικοποίησή τους. Γι' αυτό, γιατί
για να μπορέσουμε να εξάγουμε κιόλας εμείς τα προϊόντα μας.
Είναι κρίσιμο το επόμενο δίμηνο, θα πρέπει να πούμε. Έχουν μειωθεί τα κρούσματα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και των μέτρων. Είναι η χρυσή ευκαιρία ουσιαστικά τώρα το επόμενο δίμηνο να εξαλειφθεί η νόσος. Και αυτό γιατί, για να μπορέσει να προχωρήσει η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, πρέπει να έχουν περάσει 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Άρα, βασική προσαιρεότητα είναι η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας. Θα παρουσιαστούν προτάσεις από τον Πρωθυπουργό για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Θα υπάρχουν σχέδια βελτίωσης στοχευμένα σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα αξιοποιηθούν κοινοτικά και κρατικά κονδύλια. Ήδη πάνω από 167 εκατομμύρια έχουν δοθεί σε αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων, σε ενίσχυση για ζωοτροφές, αλλά και εισοδηματική ενίσχυση των κτηνοτρόφων, η οποία θα συνεχιστεί, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Πρωθυπουργός, όσο διάστημα διαρκεί το πρόβλημα. Να πούμε τέλος ότι συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιήσουν την Παρασκευή αγρότες όλης της χώρας. Κάνουν λόγο για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Όλα όσα έχουμε.
Αυτή είναι η συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Ακριβώς, όταν... συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, υποστηρίζοντας οι αγρότες ότι οι υποσχέσεις που τους δόθηκαν είναι χωρίς αντίκρισμα. Από την πλευρά του Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Σιάρας, που μίλησε σήμερα στο Earth News, τόνισε ότι όλα προχωρούν κατά γράμμα. Τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται και μάλιστα ως το τέλος του μήνα θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην Αγγλία. Ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνει συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγών για επανυπολογισμό των λίτρων αλλά καλλιέργεια.
Μαρία, άρα αυτό που έχουν πει ως πρώτο στάδιο αντίδρασης οι αγρότες είναι ότι κατεβαίνουν Παρασκευή και Σάββατο στην Αθήνα με τα τρακτέρ. Αλλά δεν προβλέπεται κλείσιμο πάλι εθνικών οδών.
Όχι. Έχουν αλλάξει τη μορφή των κινητοποιήσεων, όπως χαρακτηριστικά είπαν. Κάνουν αυτό το τεστ και σήμερα κάνανε μηχανοκίνητες πορείες συλλαλητήρια. Το μεγάλο συλλαλητήριο βέβαια θα γίνει στις 4 ώρα το απόγευμα την ερχόμενη Παρασκευή. Μάλιστα, όπως είπαν, οι αγρότες θα διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος όλο το βράδυ και θα αναχωρήσουν την επόμενη μέρα και φυσικά θα επανακαθορίσουν την στάση τους στις συνελεύσεις που θα πραγματοποιήσουν.
Άρα θα έχουμε λοιπόν τη συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από την πλευρά των κτηνοτρόφων, αντιδράσεις για τα όσα υπόθηκαν. Ξέρω ότι τώρα τρέχει το ρεπορτάζ, βρίσκεσαι στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά έχουμε κάποιες πρώτες αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους, αν άκουσαν αυτά που ήθελαν από την κυβέρνηση, ή και αυτοί προτίθεται να ενωθούν μαζί με τους αγρότες στις κινητοποίησεις της Παρασκευής.
Ούτως ή άλλως στις κινητοποίησεις θα πάρουν μέρος γεωργοί, κτηνοτρόφοι, νοσοκόμοι και άλλοι.
Α, θα είναι όλοι.
Ναι, θα είναι όλος κλάδος του πρωτογενούς τομέα ενωμένος για να ενώσουν, όπως χαρακτηριστικά λένε, τις φωνές τους, να υλοποιηθούν πράγματα.
Ωραία,
που έχουν ήδη εξαγγελθεί. Το συντομότερο δυνατό.
Μάλιστα. Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ για το πλήρεστατο ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν υπήρχε η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με την αντιπροσωπεία, τη διευρυμένη αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων, για το πάρα πολύ σημαντικό θέμα και τις ευλογές θανάτωσης χιλιάδων ζώων και τα πολλά πολλά προβλήματα που προέκυψαν στην ελληνική κτηνοτροφία. Στην εκπομπή στο έχουμε και λέμε μία με δύο. Δεν πρόλαβα το μήνυμα της Ευδοξίας, δεν ξέρω αν ακούει. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα και τα ονόματα που έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα στην υπόθεση Παναγόπουλου και σίγουρα ό,τι προκύψει για αυτή την υπόθεση, να είσαι σίγουρη η Ευδοξία και όλοι οι υπόλοιποι ότι θα το μάθετε χωρίς να υπάρχει κάποιος περιορισμός. Γενικώς, ό,τι μήνυμα θέλετε να στείλετε, ότι θα θέλατε να συζητηθεί μέσω της εφαρμογής Viber, η επικοινωνία εδώ με το Artemis Radio. Όσοι μας έχετε εντοπίσει γνωρίζετε τον τρόπο επικοινωνίας. Όσοι μας ψάχνετε, Artemis Radio βρίσκεται το σχετικό group στην εφαρμογή Viber και μπορούμε να επικοινωνούμε. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, αντιδράσεις, παρατηρήσεις και ό,τι γενικώς βλέπετε που σας απασχολεί εδώ με την δημοσιογραφική ομάδα του Earth News Radio. Είναι σίγουρο ότι θα ασχοληθούμε. Η μέρα με αποχώρησης βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, η μέρα που υπάρχει μια πρόταση της εισαγγελέως που προτείνει την απαλλαγή των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών που αφορούσε στην κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, με ηθικό αυτούργο τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτό προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Πλημελημάτων. Και αρκετές έτσι δημοσκοπήσεις οι οποίες τρέχουν, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε, αν δεν έχουμε ήδη μπει σε μια προεκλογική περίοδο, απλά περιμένουμε να πάρουν όνομα όλα τα πιόνια πάνω στη σκακέρα, γιατί αυτή τη στιγμή πέρα από τα εμφανή υπάρχουν και τα αφανή, τα wannabe, δηλαδή κόμματα, μάλλον κινήσεις πολιτικές που περιμένουμε να μετουσιωθούν σε κόμματα, να πάρουν σάρκα και οστά, να πάρουν να φιλοξενούν ονόματα υποψηφίων κτλ. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Βούλα Κολυσοπούλου στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, Ήρα Παρανίδου στα τραγούδια που ακούτε και Στέλιος Ευρωδέλης εκτάκτος σήμερα μέχρι και τις 4 με το sequel του έχουμε και λέμε. Έτσι σιγά σιγά πάμε στις 3:30 στους τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε και ταξιδεύουμε λίγο, πάμε προς Τουρκία και όχι μόνο, για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
gonna forget it. Big old moon gonna shine like a stone. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. Be my
Τώρα τι παγαποδιά έχουν σκαλώσει οι Ιταλοί εκεί πέρα με τα μετάλλια. Για όσους δεν το γνωρίζετε, διεξάγονται οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Μιλάνο Κορτίνα 2026. Μπορείτε πραγματικά να τους απολαύσετε από το Netflix, όπου υπάρχουν φοβερά αγωνίσματα. Τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλή συζήτηση για το καλλιτεχνικό πατινάζ και αυτή την απίστευτη... αυτό το πιστεύω flip-flop του Μαλίνι. Το θέμα όμως είναι ότι πολλοί που παίρναν τα μετάλλια τους κοβόταν από τις κορδέλες, σπάγανε και τα λοιπά, και τα στέλνουν πίσω, λέει, για επισκευή. Άνοιξε σέρβις για μετάλλια και ψάχνει, λέει, το Ιταλικό Κρατικό Νομισματοκοπείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή, τι είδους κράμα χρησιμοποιήθηκε. Οι τύποι, αντί για χρυσό, πρέπει να έχουν βάλει μέσα αλουμινόχαρτο και να το μπογιατίσαμε λαδομπογιά από πάνω να φαίνεται χρυσό. Περισσότερα είναι τα μετάλλια που έχουν σπάσει από αυτά που είναι τα άθικτα μέχρι τώρα, και ψάχνουν να δουν τώρα οι Ιταλοί το τι έγινε. Εντάξει, μου να φάτσαν να ράτσα, όχι ότι δεν ξέρουμε τώρα τι θα έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι μία από τις στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων που πραγματικά προκαλεί θυμηδία. Για την Ελλάδα μην ρωτήστε, η Ελλάδα έχει ένα φοβερό στατιστικό. Ο ορεινός όγκος της Ελλάδας είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μετά τη Σλοβενία έχουμε αναλογικά στο έδαφος της χώρας τα περισσότερα βουνά από τις υπόλοιπες. Δηλαδή σε σχέση με... ακόμα και με τη Δανία, με την Γάλλα, η Δανία δεν έχει καθόλου βουνά, με την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Σουηδία, τη Γερμανία κτλ. Αναλογικά, το ποσοστό που καλύπτουν τα βουνά στη χώρα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατεβάζουμε τη μικρότερη αποστολή, 5 αθλητές, και αυτή με το ζόρι, γιατί η αντίστοιχη ομοσπονδία δυστυχώς είναι για κλάματα και αποδεικνύεται. Είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα μαζί με την Κύπρο, οι οποίοι δεν έχουν καν παγοδρόμιο κανονικών διαστάσεων. Ένα. Όχι η Τσεχία που έχει 400 αναλογικά. Εμείς και η Κύπρος είμαστε οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν παγοδρόμιο κανονικών διαστάσεων. Η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα, όχι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει παγοδρόμιο αλλά φτιάχνει, είναι η Αλβανία. Όλα αυτά τα χρόνια, και υπάρχουν δύο στάδια τα οποία έχουν πάρει όλο τον εξοπλισμό, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα, λειτουργούσαν και ως παγοδρόμιο. Το ένα είναι πάνω στα λιώσια τώρα που χρησιμοποιείται για τον μπάσκετ, και το άλλο ήταν το ΣΕΦ. Ένας χορός πολλών χαμένων εκατομμυρίων σε μία ακόμα ομοσπονδία. Και έτσι λοιπόν εμείς αρχόμαστε να βλέπουμε τους χιονοδρομικούς αγώνες από την τηλεόραση και να μην έχουμε καμία σοβαρή συμμετοχή. Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο αθλητισμός και πάμε στο κεφάλαιο αγορές. Άκης Αθανασόπουλος, για να δούμε σήμερα πώς έχουν κινηθεί οι αγορές, γενικώς, Άκη μου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από μένα. Θα σου λέγα χωρίς κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ούτε στην από εκεί πλευρά του Ατλαντικού, που έτσι και αλλιώς η αγορά είναι κλειστή στη Νέα Υόρκη, αλλά ούτε και εδώ στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες είναι ακόμα ανοιχτές. Είναι στο πράσινο είναι οι περισσότερες. Ένα-δύο χρηματιστήρια μόνο είναι στο κόκκινο, δηλαδή με πτώση, αλλά και πάλι πολύ μικρή πτώση, ούτε μισή μονάδα. Το δικό μας ευτυχώς...
ούτε μεγάλη άνοδο, ούτε μεγάλη πτώση. Δηλαδή είμαστε μία ή άλλη, στο πούμε.
Ακριβώς. Το δικό μας είναι ευτυχώς στα πράσινα, αλλά και πάλι, ξαναλέω, όχι με πολύ μεγάλη άνοδο.
Με μικρό όγκο συναλλαγών και αυτά.
Συν 0,54 αυτή τη στιγμή. Από τις υπόλοιπες εικόνες, από την υπόλοιπη εικόνα των αγορών, αν θα έπρεπε κάποιος έτσι να αξιολογήσει πού θα έπρεπε να ρίξει περισσότερο φως, θα σου έλεγα ότι επιμένει σε υψηλά το πετρέλαιο. Είναι 69 δολάρια και κάτι ψηλά. Και είναι πολύ καιρό που φλερτάρει με τα 70. Είναι μεταξύ 68 και 70. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Εντάξει, χειμώνας είναι, δεν περίμενε κανένας χειμωνιάτικα να το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να είναι φτηνά. Ανεβασμένα θα ήταν, αλλά πάντως.
Εγώ το είχα αφήσει κάπου στα 63 δολάρια το βαρέλι.
Είχε πάει και 60 τον Οκτώβριο.
Ναι.
Και λέγαμε ότι τι ωραία να βγάζαμε τη χρονιά. Εντάξει, αν όχι με 60, το πολύ μέχρι 65. Τώρα από ό,τι φαίνεται είμαστε 69. Εντάξει, όσο είναι κάτω από τα 70 δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και 70 να πιάσει, στα 75 αρχίζει και δημιουργεί πρόβλημα. Οι περισσότεροι προϋπολογισμοί έχουν συνταχθεί με την υπόθεση ότι το πετρέλαιο σε μέσα επίπεδα δεν θα ξεπεράσει φέτος τα 75.
Λοιπόν, και έχουμε και ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα σε αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ναι, και της Βόρειας. Εμείς ευτυχώς ακόμα, ναι, δεν το έχουμε ζήσει και ελπίζω να μην χρειαστεί, αλλά το λέω ότι...
Και εγώ το ελπίζω. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Χρυσός, αφού έχασε τα ιστορικά υψηλά, τα 5.300, και έκανε μεγάλη βουτιά στα 4.900 την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα ξαναπέρασε τις 5.000 δολάρια η ουγγιά. Έχει μια ανωδική τάση, αλλά θα δούμε... Ξαναλέω, τα 5.300-5.400 που είχε πιάσει πριν από περίπου 15 μέρες είναι ίσως ο επόμενος μεγάλος στόχος να τα ξεπεράσει, τουλάχιστον για αυτούς που έχουν επενδύσει σε χρυσό, έτσι. Γιατί για αυτούς που είναι αναλυτές της οικονομίας δεν το θεωρούν και πολύ καλό σημάδι ότι ο χρυσός και το ασήμι ότι είναι σε ράλι. Θα προτιμούσαν να είναι σε ράλι δηλαδή τα χρηματιστήρια, γιατί, ναι, θεωρούν ότι αυτά δείχνουν αν μια οικονομία.
Εντάξει, το σκαμπανεύασμα που έφαγε ειδικά το ασήμι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν γερόπληγμα. Ο χρυσός κρατάει στα υψηλά του, ακόμα και στις απώλειές του δεν έφυγε πολύ κάτω όπως το έκανε το ασήμι.
Όχι, έκανε μια βουτιά περίπου 400 δολάρια. Εντάξει, 400 για κάτι ψηλά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ούτε μικρή ούτε μεγάλη.
Εκείνη που είχε φτάσει, ναι, όντως δεν ήταν.
Και κλείνοντας, να ασχοληθούμε λίγο και με το κοινό μας νόμισμα, το ευρώ, και τι γίνεται, πόσο ανταγωνιστικό είναι στις διεθνείς αγορές σε σχέση με το δολάριο, γιατί πάντα αυτή τη σύγκριση κοιτάμε, ή τουλάχιστον σχεδόν πάντα, γιατί υπάρχουν πολλά προϊόντα. Το βασικότερο είναι το πετρέλαιο, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, το εισάγει σε δολάρια. Άρα μας ενδιαφέρει από αυτή την άποψη πώς πάει το ευρώ και το δολάριο. Ευτυχώς για μας είναι σε τάση ενίσχυσης το ευρώ με το δολάριο. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι αγοράζουμε σε δολάρια, ας πούμε το πετρέλαιο, στην πραγματικότητα μας είναι πιο φτηνό όσο ανεβαίνει και όσο ενισχύεται το ευρώ. Βέβαια, από την άλλη, επίσης όσο ενισχύεται το ευρώ, αυτό είναι ένα αντιπληθωριστικό όπλο. Ισχυρό ευρώ σημαίνει χαμηλός πληθωρισμός. Από την άλλη, βέβαια, όταν ενισχύεται πολύ το νόμισμά σου, σημαίνει ότι τα δικά σου προϊόντα χάνουν ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές, γιατί φαίνονται πιο ακριβά. Αλλά πάντα ένα νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις. Μετράμε.
Εσύ τις παρουσιάζεις και τις δύο. Και...
τι κερδίζουμε, τι χάνουμε και ακριβώς. Αλλά πάντως να το κρατήσουμε ότι είναι στο 1,9, φλερτάρει με το 1,20 το ευρώ έναντι του δολαρίου. Είναι καλή τιμή, είναι πολύ υψηλή, είναι αρκετά ψηλή τιμή.
Ναι, ναι, γιατί δεν πέρασαν πολλές ημέρες από τότε που ήταν σχεδόν σε ισοφάρι, σχεδόν ισόπαλα, ας το πούμε.
Μέσα νομίζω κάποια στιγμή στην μετά-COVID εποχή είχαμε πέσει και κάτω από το 1:1.
Ναι,
0,95, 0,96, κάτι τέτοιο.
Που είναι οι παλιές χρυσές εποχές, τότε πρώτο ήταν 2008, θυμάμαι, 1,6, 1,7 η αναλογία ευρώ-δολαρίου.
Μπράβο, καλά τα θυμάσαι. Μπράβο,
τα θυμάμαι.
Όντως.
Ό,τι ηλεκτρονικές αγορές έκανα τότε τις έκανα, που έβλεπα την αναλογία, ερχόταν φτηνά τα πράγματα. Αυτά από τον Άγιο Αθανασόπουλο για την εικόνα των αγορών. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, Διονύση, είναι Γεράσιμο. Αυτό που λέμε ότι δεν έχει, η Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο δεν έχουν βουνά, μη ύπαρξη παγκοδρομίου, πολύ σωστά. Έχουν καλούς αθλητές στα αγωνίσματα του παγκοδρομίου. Το παγκοδρομίο είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, αν αναλογιστούμε τα χρήματα που έχουν πέσει σε αυτή τη χώρα, σε μία ακόμα αθλητική εγκατάσταση, η οποία δεν έγινε ποτέ, δεν υλοποιήθηκε. Και η Ελλάδα έχει μία από τις μικρότερες παρούς αριθμητικά, δηλαδή η Κύπρος είναι μικρότερη από εμάς με 2 αθλητές, λέω πάντα για τις ευρωπαϊκές χώρες, και από εκεί και πέρα είναι το χάος. Δηλαδή σε λίγο καιρό θα μας περνάει η Σαουδική Αραβία που έστειλε ήδη 2 αθλητές, η Τζαμάικα έστειλε 6 στους χειμερινούς Ολυμπιακούς, εμείς 5. Πάμε σε μια είδηση την οποία την αναφέραμε προηγουμένως διαβάζοντας το ρεπορτάζ της Δίνας Τσουκαλά στο earthnews.gr στο site, όπου Δίνα μου είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων, η οποία πρότεινε την απαλλαγή των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών που αφορούσε στην κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος με ηθικό αυτουργό τον Ηλία Κασιδιάρη. Και αν θυμάμαι καλά, το με διορθώσεις, ήταν και ο λόγος που διαλύθηκε ουσιαστικά το κόμμα Σπαρτιάτες, έτσι δεν είναι?
Ναι, και αν θυμάσαι επίσης καλά, είχαν αθωωθεί σε πρώτο βαθμό.
Είχαν αθωωθεί σε πρώτο βαθμό.
Ήταν μια απαλλακτική πρόταση, αλλά ακολούθησε έφεση από τον εισαγγελέα και γι' αυτό δικάζονται εκ νέου. Τώρα είμαστε εν αναμονή της απόφασης, της δευτεροβάθμιας απόφασης για τους 13 κατηγορουμένους. Και μιλάμε για 11 άνιεν και πρώην βουλευτές του κόμματος των Σπαρτιατών, για το αδίκημα της, με συγχωρείτε, για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, είναι πλημέλημα. Κατηγορούμενος είναι και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος για την υπόθεση της εισαυγής, ο οποίος φέρεται ως ηθικός αυτουργός στην εξαπάτηση.
Ότι κρυβόταν και ουσιαστικά πίσω από
ναι, ήταν ο υποκρυπτόμενος αρχηγός.
Ναι.
Και όλα γινόντουσαν σε συνεννόηση και μετά από εντολές που έδινε ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Θυμόμαστε τότε μια εποχή, πώς ήταν το άλλο το κόμμα, ΕΑΝ, λεγόταν, του κ. Κανελόπουλου, πρώην αντιεισαγγελέας, που ήταν, υπήρχε αυτό το φλερ το πολιτικό ότι. Ποιο θα υποστηρίξει ο Κασιδιάρης τότε.
Ήταν μια περίεργη εποχή τότε. Και είχαμε τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος, του κυρίου Στίκα, ο οποίος είπε για μεθόδους Greek Mafia στο κόμμα. Ακολούθησε εισαγγελική έρευνα. Βέβαια ο κύριος Στίγκας μετά τα πήρε πίσω. Και όπως είπε και η εισαγγελέα, τελικά μίλησε για παρεξήγηση, πως κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε στην πραγματικότητα. Και μάλιστα η εισαγγελέα είπε, γιατί ανάμεσα στα άλλα είχε αναφερθεί ότι γίνονταν συχνές επανειλημμένες επισκέψεις βουλευτών στις φυλακές όπου κρατείται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ναι. Τώρα η εισαγγελέα είπε ότι μπορούσε οποιοδήποτε να το
επισκεφθεί.
Αυτό δεν συνιστά απόδειξη.
Ήταν ο λόγος που διαλύθηκαν, δηλαδή σαν κόμμα δεν υπάρχουν οι Σπαρτιάτες κοινοβουλευτικά. Δηλαδή, εάν δικαιωθούν, τώρα μπορεί να ξανασυσταθεί το κόμμα κοινοβουλευτικά?
Δεν το ξέρω.
Γιατί είχαν πάει, είχαν γίνει, θα πρέπει να ρωτήσουμε τώρα.
Ακριβώς, θα δούμε τι θα γίνει. Και αν βέβαια, αν αθωωθούν και αν δεν υπάρχει συνέχεια τον Άριο Πάγο. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, ενδεχομένως να έχουμε ανέρεση μετά τις απόφαση.
Ανέρεση, ναι, από πλευράς του Αριού Πάγου.
Πάντως η εισαγγελέας είπε δεν έχει αποδειχθεί ότι έπαιρναν οδηγίες από τον Κασιδιάρη.
Αυτή είναι πρόταση. Περιμένουμε την απόφαση του.
Περιμένουμε την απόφαση.
Η οποία αναμένεται, Ντίνα, περίπου.
Τώρα, τα επόμενα λεπτά θα έχουμε.
Μέσα στη μέρα θα έχουμε και αυτή την.
Ναι.
Το παρόν στην εκδίκαση, πέρα από τους 11 πρώην και
νύ. Είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Δεν άκουσα. Δίνει
ή δεν. Δίνει, έρχεται.
Ο οποίος δεν έχει αποφυλακιστεί.
Όχι.
Εκτεί ακόμα την ποινή του. Για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, μάλιστα.
Βέβαια, με τη δικηγόρο του να καταγγέλει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι που αφορά άλλη υπόθεση και όχι αυτή των Σπαρτιατών.
Και να σου πω σε αυτό το σημείο ότι μέχρι το τέλος του μηνός, τέλος Φεβρουαρίου, εκτιμάται ότι θα έχουμε και την απόφαση για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
Η οποία η παλιά υπόθεση που ακόμα τρέχει.
Αυτή η παλιά υπόθεση.
Είναι ο γρήγορος βαθμός απόδοσης δικαιοσύνης ή υποθέτω ενστάσεις επί ενστάσεων. Γιατί.
Ήταν τόσες δικογραφίες που
είχαν. Στο τέλος, ξέρεις, βγαίνει κάποια απόφαση για υπόθεση και έχουμε ήδη ξεχάσει την υπόθεση. Τι ήτανε.
Ακριβώς.
Έτσι πως. Ντίνα Τσουκαλά μαζί μας. Οπότε θα περιμένουμε στα επόμενα λεπτά ενδεχομένως και την απόφαση του δικαστηρίου. Τι να σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Αύριο έχουμε την προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου του Ταγί Περδογάν. 14 μήνες άργησε αυτό το ραντεβού. Άργησε. Τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες ήταν πριν από 14 μήνες. Κατερίνα Φρύσα μαζί μας για τις λεπτομέρειες, για να δούμε τι θα συζητηθεί από την ελληνική πλευρά. Και από την άλλη, Κατερίνα, εντάξει, μπαίνω στον πειρασμό να σε ρωτήσω. Για τις δηλώσεις του Φιντάν που βάζει τον κύριο Κυραπετρίτη και τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά ως εχθρό, ας πούμε, της όποιας καλής συνεννόησης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
Είχαμε απάντηση, καλό μεσημέρι, καλό να σας πω καταρχήν. Είχαμε απάντηση από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών σε αυτές τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν πριν από λίγες ώρες. Η κυρία Ζοχιού είπε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπου αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να απόστη καμία συζήτηση για θέματα εθνικού συμφέροντος. Επίσης, ανέφερε ότι βεβαίως η χώρα μας επιθυμεί τις σχέσεις της καλής γειτονίας και συνεργασίας, ωστόσο αυτή είναι η θέση μας. Επίσης, όταν διευκρίνησε, αν και δεν ήταν η καθήλυνα αρμόδια να απαντήσει για τη θέση, γιατί ότι ο κύριος Δένδιας δεν θα συμμετάσχει στην ομάδα που συνοδεύουν τον υπουργό, που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό, επεσήμανε και υπενθύμησε ότι στις Βρυξέλλες μετά είναι ο κύριος Δένδιας, όπου επίσης είναι και ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.
Ναι, γιατί υπάρχει μια πολύ κρίσιμη σύνοδο των υπουργών Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ. Οπότε είναι με πολλά ανοιχτά θέματα.
Αυτό είναι η απάντηση και ο σχολιασμός της Αθήνας. Πάντως, οι θέσεις μας είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Να σας πω ότι ρωτήθηκε η εκπρόσωπος και για το θέμα που αναφέρει ο τουρκικός τύπος, ότι όπως μαθαίνουμε κάνει λόγο ότι θα συζητηθούν, είναι υπάγια τουρκική θέση το θέμα των 12 μιλίων. Πάντως, η Αθήνα ξεκαθαρίζει και τονίζει ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσιών ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Όσον βεβαίως θα τεθεί, θα συζητηθεί, ωστόσο, τονίζει η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε τις συζητήσεις. Είναι ξεκάθαρες οι ελληνικές κόκκινες γραμμές, είναι σαφέστατο ότι ένα και μόνο είναι το θέμα που συζητάει η Αθήνα, είναι το θέμα του καθορισμού της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, ωστόσο
δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Ήταν, θυμίζει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επισήμανε πρόσφατα στην τελευταία και στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε. Στο σημείο εκείνο, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις. Σκοπός λοιπόν της συνάντησης των δύο ηγετών, η επιδίωξη της Αθήνας είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας, να υπάρχει λειτουργική σχέση. Ωστόσο, οι εθνικές κόκκινες γραμμές είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Να σας πω επίσης.
Έχει διαρρεύσει το. Ας πούμε, η λίστα των θεμάτων που θα τεθούν στην αυριανή συνάντηση.
Επίσημα, βεβαίως. Ναι. Σύμφωνα με, βεβαίως. Θα συζητηθούν θέματα διμερίκης, σε αυτό το επίπεδο θα συζητηθεί το μεταναστευτικό, η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού και εμπορίου. Να σας πω ότι η ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στηρίζεται στη θετική ατζέντα, δηλαδή σε θέματα χαμηλής πολιτικής εντός εισαγωγικών, δηλαδή συνεργασία, και αναμενόμενο είναι να έχουμε και συμφωνίες, είναι πολύ πιθανό. Και υπογραφή συμφωνιών σε θέματα εμπορικά, τουρισμού, μεταφορών. Άλλωστε, θα σας πω και ποιοι υπουργοί συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό, που είναι χαρακτηριστικό τι συμφωνίες θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Οι υπουργοί λοιπόν που τον συνοδεύουν είναι 10. Ο Υπουργός Εξωτερικών.
Από μεγάλο σχήμα, δεν είναι.
Ναι. Και τις παλαιότερες φορές ήταν περίπου το ίδιο.
Περίπου το ίδιο, ναι.
Αλλά όντως είναι μεγάλο το σχήμα. Είναι 10 υπουργοί και είναι και χαρακτηριστικό και η θεματολογία του Ανωτέτου Συμβουλίου. Είναι οι υπουργοί εξωτερικών, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ανάπτυξης, υποδομών, μεταφορών, προστασίας του πολίτη, παιδείας και θρησκευμάτων και αθλητισμού, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, μετανάστευσης και ασύλου, πολιτισμού και ο υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα οικονομικής διπλωματίας, ο Χάρης Θεοχάρης. Νομίζω είναι ενδεικτικό ποια θέματα συζητάμε. Ακριβώς.
Πολλά και σημαντικά θέματα στο τραπέζι, για να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η συνάντηση. Με τις προσδοκίες να μην έχουν αναπτυχθεί, θυμάμαι ας πούμε σε παλαιότερες συναντήσεις, πριν να γίνουν οι συναντήσεις, και αναπτυχθεί ολόκληρη παραφιλολογία, τι θα ακολουθήσει, τι θα συζητηθεί. Εδώ πέρα βλέπω πιο χαμηλούς τόνους, παρότι τα θέματα είναι πολλά που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι.
Ακριβώς, αλλά είναι μεσαίας πολιτικής βαρύτητας, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Είναι οικονομικά, κοινωνικά, πολύ σημαντικά, ενδιαφέροντα, παραμένουν οι δεσμοί, οι διάβλοι ανοιχτοί. Ωστόσο, σε θέματα που είναι εθνικού συμφέροντος, δεν υπάρχει καμία συζήτηση.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, για το πλήρωστο ρεπορτάζ για την αυριανή συνάντηση στην Άγκυρα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μετά έκτακτο έχουμε και λέμε. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Αφού πρώτα παρευληθούν βέβαια το δελτίο ειδήσεων, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη μία. Στο κλασικό έχουμε και λέμε. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας.
Tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the heart. dip truck, let that taser. Jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster.